Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуна баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 13 январдагы уктурларыбызды Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаал кандай?
Кадимкидей эле эмелерди коюптур, күч түзүмдөрүнү коюптур. Бүгүн 3 жолу үйгө барып келдим. Кенен эле ошол өтчү жолубуздан эле өтүп.
Теманула эксперт менен маек бар. Ошондой эле Иранда студенттер 2 күн катары менен демонстрацияга чыгышты. Жана илим жаңылыктарында сунуштайбыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эле аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал 12 январ күнү Баткен районунун Көкташ айылындагы орто мектепте башкалкалап турган адамдар үйлөрүнө жеткирилди. Бүгүн облустагы башка мектептер менен катар эле Шайдулла Ганыев атындагы орто мектепте да окуу башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук администрациясынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова билдирди.
Ушул Көкташ айылындагы Шайдулла Ганыев атындагы орто мектептен кечээ күнү бардык жашоочулар өздөрүнүн үйлөрүнө кайтып кетишкен. Кечинде мектепти тазалоо жумуштары жүргүзүлүп, окууга даярдыктар болгон. Бүгүн кышкы каникулдар аяктап окуу башталганда эле бул мектепте дагы окуу башталат.
Аймактагы абалга чек ара кызматы менен чогуу эле ички иштер министрлигинде күчөтүлгөн тартипте көзөмөл кылууда. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди уга атылганы кабарланган. Бул чатакты жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Имамали Рахмон 11 январда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Натыйжада Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү 14 январда жолугуп, маселени талкуулашмакчы. Чек ара маселеси парламент комитетинде да каралышы күтүлүүдө. Жогорку кеңештин аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Комитеттин отуруму 14 январда болот. Шейшембиде чек ара маселесин эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү да жолугуп талкуулашары кабарланган. 9 январдын 10-уна болгон түндө Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына чатак чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди ого атылганы кабарланган болчу. Ооганстанда сууктан 20 ашуун адам набыт болду. Ооган бийлигинин маалыматына караганда Герат, Кандагар жана Гилмен провинцияларына жааган улуу кардан жана абанын кескин муздоосунан улам өлгөн адамдардын саны 24 жетти. Аткаминерлер иштерин тоңуп өлүүсү дагы көбөйүш ыктымалдыгын айтышууда. 11 январ күнү өлкөнүн айрым аймактарында абанын температурасы -12 градуска чейин төмөндөгөн. Ооган метеорологиялык кызматынын бөлүм башчысы Насим Муради суук дагы катуулашы күтүлүп жатканын билдирди. Ал эми улуу жааган кардын кесепетинен көптөгөн жолдор жабылган. Анын ичинде Салаң туннели жана Кабул менен Кандагарды байланыштырган кан жол бар. Иранда толкундоолор күч алууда. Студенттер бир нече университеттердин алдына нааразылык акциясына чыгышты. 12 январ күнү соц тармактарга тараган тасмалардан Тегерандагы Бехешти университетинин алдына чогулгандар Иран көсөмү Аятолла Али Хаменеге каршы студенттер Алиге тоюп бүтүштү деп кыйкырышканын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада Исфахан техникалык университетинин студенттеринин нааразылык акциясы чагылдырылган. Мындай нааразылык акциялары расмий Тегеран өз аймагында кулаган учакты капысынан атып түшүргөнүн билдирген соң болуп өттү. Алгач Иран бийлиги бортунда 176 киши бар украиналык Боингтин кулашын техникалык мүчүлүштөрүнөн түшүндүрүп жаткан. Бирок 11 январда Тегеран учакты адамдын жаңылышынан улам өлкөдөгү ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскерлери атып алганын моюнга алды. Украинанын Иралык аба жолдору компаниясынан таандык учак 8 январда таңга маал Ирандын бир Тегерандан Киевти көздөй учуп чыгаруу менен эле кырсыкка кабылган. Андан каза болгон 176 адамдын көпчүлүгү Ирандын туулдары жана Канада жарандыгын алган ирандык болчу. Ошто мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин энеси сабалды. Ош шаарында мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин энеси Улан Райымбеков аёосуз урттук мукка алынып облустук ооруканага жаткырылды. Милиция Райымбековдун сабалышына Казак Каймана аттуу таанымал кан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовдун тиешеси бар жогун билдирүүдө. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Самир Сыдыковдун айтымында окуя түштүк чыгыш кичи райондо 11 январга караган түнү болгон. Окуя болгон жерге дароо уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери барышкан. Токмоктолгон бала ооруканага түштү. Биз Казакты декабрда жаш кызы зорттоп койгону үчүн камаган элек, аны үйүңө жеткирип коем деп уруп сабап зорлуктаган, бирок сот кайрадан 18 январда үй камагына чыгарып жиберген деп билдирди Самир Сыдыков. Казак кайманаттуу адам буга чейин бир канча ирет уурлук жана карачылык беренелери боюнча да соттолуп чыккан. 2019-жылдын октябрь айында жаш жетилек 16 жашар кызды зордуктоого айыпталган. Бажы кызматкери аткечиликке шектелип кармалды. Бул тууралуу ички иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, милиция мамлекеттик бажы кызматынын ички коопсуздук кызматы менен биргеликте жалпы суммасы 253,500 долларлык тамекини уруксатсыз бажы транзитине киргизүү фактысын аныктаган. Бул факты боюнча мамлекеттик бажы кызматынын кызматкери 38 жаштагы МБ аттуу жаран 9 январда кармалды. Ал жаздык кодекстин 320-биринесинин 2-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча шектелүүдө. Шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми иш сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Украинанын ички иштер министри теги чечестандык Амина Окуеваны өлтүргөн адамдардын тобу кармалганын билдирди. Министр Арсен Абаков бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Окуева 17-жылдын октябрь айында күйөөсү Адам Асмаев менен машинада баратканда белгисиз бирлердин аткылоосуна кабылып, октон курман болгон. Асмаев жаракат алып тирүү калган, ал Орусияда президент Владимир Путиндин номеруне кол салууга аракет кылган деп айыпталып жүрөт. Абаковдун билдирүүсүнө караганда, полиция окуя болгон жерге таштап кеткен курал жарак аркылуу кылмышкерлердин сары изине түшкөн. Канча адам кармалганын министр тактаган жок. Чыңгыз Айтматовдун китептери эл аралык көргөзмөгө коюлду. Катар мамлекетинде өтүп жаткан 30-нчу эл аралык китеп көргөзмөсүнө улуу жазуучунун чет тилдерге, анын ичинде араб тилине которулган китептери коюлду. Мындан тышкары көргөзмөдө Кыргызстан тууралуу видеороликтер көрсөтүлүп жатканын Катардагы кыргыз элчилиги маалымдады. Маалыматка ылайык, Катардын Доха шаарында өтүп жаткан эл аралык китеп көргөзмөсү Эмир Шейх Тамим Аль Танинин колдоосу менен жыл сайын уюштурулат. Көргөзмө аймактагы эң байыркы жана ири эл аралык көргөзмөлөрдүн бири.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп турасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгил менен кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым райондорунда кар калың түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -2, Баткен, Ошуна, Жалал Абад аймактарында 0-5 градус, нөлдөн жогору Ысык Көлдө -2-3, Нарында -5-10 градус суук болот. Бишкекте да мезгил-мезгил менен кар жаап турат, абанын температурасы 0-2 градус суук. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында болгон жатактан соң Баткен районунун Көк Таш айылындагы орто мектепке жайгаштырылган 254 адам азыр үйлөрүнө тарады. Мугалимдер мектепти окуучулардын кышкы эс алуусунан кийинки окуу процессине даярдап жатышат. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында болгон чыр чатак басаңдап, үйлөрүн таштап чыгып кетишкен кыргыз жана тажик жарандары Дахма аймагына кайра келе башташты. Медер Нияз Алиев аймактан кенен баяндайт.
Бүбүсалиха Эгенбердиева Көкташ айылынын Дахма аймагында жашайт. 10 январга караган түнү аймактан качып чыгып Көкташ айылындагы мектепке келген. Бүбүсалиха Эгенбердиева чек ара аймагында абал турукташканына кубанып турганын жашырбады.
Бүгүн эрте менен неберелерим Баткенге кеткен эле баардыгын алдырдым. Азыр сабакка даяр. Эртең ушу сабак башталат, сабакка келет. Кадимкидей эле эмелерди коюптур, күч түзүмдөрүнү коюптур. Бүгүн 3 жолу үйгө барып келдим. Кенен эле ошол өтчү жолубуздан эле өтүп коңшуларымдан 2 көрдүм. Келиптир алар дагы тажик коңшумдан. Азыр эртеңкиге даяр болуп турабыз.
11 январда Көкташ айылынын Дахма аймагында кыргыз тажик тургундарынын ортосунда бири бирине таш менен атышуу болгон. Мындан улам милиция чек арадагы кырдаалды курчутууга аракет кылды деген шек менен Көкташ айылынын 4 тургунун кармап алып кеткен. Азаттыктын жергиликтүү кабарчысына милиция берген маалыматка караганда, кармалгандар райондук соттун чечими менен 2 суткага камак алынышкан. Кармалгандарды бошотууну талап кылып, Көкташ айылынын тургундары Ош Баткен Исфана жолун тосушкан. Көп өтпөй милиция күч менен жолду кайра ачкан. Он экинчи январда кечке жуук өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Көкташ айылынан айылдык кеңештин 2 депутаты баштаган 5 тургуну менен жолугушту. Анда 11 январда милиция кармап кеткендерди бошотуу өтүнүчү талкууланды жана маселени укук коргоо органдары мыйзам чегинде карап жаткандыгы белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу облустук администрациянын басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова буларды айтты.
Айылдык кеңештин 2 депутаты, анан айылдын ошо 3 тургуну
аксакалдардан Уйгановду өкүлгө ошол жанагы төрт жаранды бошотуп берүү боюнча сураныч менен келип кайрылышкан, жолугушкан, сүйлөшкөн. Уйгановду өкүл эл арасында мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, элдин баягы коопсуздугу мындай эмеси үчүн тартипти сактоого чакырды. Кармалган төрт жарандын маселеси укук коргоо органдары тарабынан каралып жатат.
11 январда милиция Көкташ айылынын төрт тургунун кармагандан кийин эл арасында түшүнбөстүк болуп, жол тосулду дейт. Баткен районунун акиминин орун басары Таалай Ибрагимов. Ал чек арадагы окуя боюнча жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады.
Биз жергиликтүү элге биз айтып атабыз. Улуттар аралык чыр-чатак чыккан учурда ар качан мындай агрессияга барбай, сабырдуу болуп, ар бир бийлик өкүлдөрү айткан, күч органдары айткан мындай сөздөр туура кабыл алыш керек. Мен бул жерде айтам, элдики туура эмес, эл туура эмес талапты коюп атты дегенден да калыс. Бирок ошол эле мезгилде ушу бийлик анан күч органдары айтып, алардын айткан сөздөрүнө дагы мындай кулак салыш керек да.
10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Ошондон улам Баткен районунун Көкташ айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразылык нотасын тапшырган. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты толугу менен четке каккан. Ошондон бери Баткен облусундагы чек ара аймагында күч органдары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул чатакты жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахман телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүнүн жыйынтыгында 14 январда эки өлкөнүн өкмөттөрү жолукканы жатат. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, учурда аймакта абал тынч. Ош Баткен Исфана жолу ачык. Көкташ айылындагы орто мектепке жайгаштырылган 254 адам үйлөрүнө тарады. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, эми ушул башкы теманы маек менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы абалды кантип жөнгө салса болот? Акыркы окуялардан улам жергиликтүү элдин бийликке карата маанай азыр кандай болуп жатат? Стратегиялык кандай тажрыйбаларга таянуу менен ушул абалдан чыкса болот деген жана башка суроолорго мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы жетекчи орун басары, чек ара боюнча эксперт Хайталы Айкынов жооп берди. Хайталы мырза, кыргыз тажик чек арасындагы чыңалуу эми улам эле кайталанып жатпайбы? Мунун баарын токтотуу үчүн кандай кадамдарды жасаш керек жана азыр бизге эмне жетпей жатат?
Мамлекеттер аралык чек араны тактоо кыйын иш өзү негизи. Ал бир тарап эле каалап эле аракет кылганы менен экинчи тарап да ошондой аракет кылбаса кыйын. Бирок бул эми дипломатиялык чеберчилик, сүйлөшүүлөрдүн бир тактикасы, стратегиясы деген эми тарыхта бар да, дүйнөлүк тарыхта бар. Кыйын чечен дипломаттар бир кандайдыр бир маселелерин чечүүсүнө өтө чоң таасирлери тийип, биздин учурда ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн паритеттүү комиссия кандайдыр эми сырттан азыр бар маалыматтарга караганда ошолор ошол өздөрүнүн деңгээлинде ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай атат окшойт деген пикирде калып атам да мен. Себеби алар мисалы үчүн азыр мамлекетте ыйгарым укуктуу органдарга барган адамдар баардыгы эле дипломат эмес, баардыгы эле ушундай тажрыйбасы бар деп айта албайбыз. Бирок ушул мисалы үчүн азыркы учурда Тажикстан менен сүйлөшүш үчүн ошо тажиктердин баардык баарын баардыгын билген, алардын да ушундай көйгөйлөрүн билген, анан ошо сүйлөшүүлөрдү мисалы үчүн бир маселени койгондо экинчи маселе ошого бир таасир эте турган маселелерди тактический жолдору менен эме кылган бир күчтүү эмелер болбойт атат.
Эгерде мындай кырдаал тынымсыз эле улана берсе, чек ара тынчыбаса, жергиликтүү элдин бийликке болгон маанайы деги эле жашоосуна кандай таасир этүүдө ушунун баары?
Ушул маселе чечилбей ушинтип созуктап улам ушундай жаңылана берсе, ошол жерде жашагандардын жалпы эле Баткен областынын элдин бийликке болгон ишеними барган сайын төмөндөп баратат. Барган сайын мисал эле алсак, мисалы үчүн ошол вице премьер келет чечет десе эле ошол жердеги эл мисалы үчүн Аксай, Самарканд, Ак Татыр айыл өкмөтүнүн бир 30,000 жакын эли ошол жерде жашашат. Ошолор ошо эч кимиси ишенбейт ошого. Алар кантип анан суроо туулат, кантип ушундай адамдар менен бийлик жүргүзсө болот, чоң ата сүйлөшсө болот деген эми көп маселелер, суроолор туулуп атат. Анан аерде эми өзүбүздө ошол ошолордун турмушун өзүбүз, ар ким өзүбүздүн башыбызда эметип көрсөк, мисалы үчүн түн ортосу саат 1-2 деп тополоң болуп, аны баарын көчүрүп ошоно койдум, мына 3 күн 4 күндөн бери буга чейин да болгонго, Баткенге чейин көчүрүп келген учурлар болгон. Бир жумада 10 күндө араң кайтып барып дагы турмушун ошентип улантыш үчүн ага убакыт керек. Турушу ушунун баардыгы моральный, психологический жагынан өтө чоң зыян келтирип жатат да бизге.
Түшүнүктүү. Анан абалды жөнгө салыш үчүн тактикалык эмес, стратегиялык кадамдарга азыр ошол сиз айткан дипломаттар эле жетишсизби? Же болбосо эл арасында чек арадагы жолду бууп салышса болмок, тажик тарапты таптакыр өткөрбөш керек эле дегендер да чыгып жатпайбы? Буга эмне дейсиз? Бул туурабы?
Жараткан бизди коңшу кылып жараткандан кийин аны мисалы үчүн ошонун жолун тосуп коюп эле маселе чечилбейт. Ал бул международный нормалар бар да. Ошол биргелешип жашоонун эрежелери бар. Мисалы үчүн Варух анклавда болсо, аны эч жагынан киргизбей чыгарбай койсок, ал туура эмес болот ал. Эл аралык мамиледе да туура эмес болот. Бирок ошондой маселелерди бизден мисалы үчүн ушул күнгө чейин бензин легалдуу, нелегалдуу болуп кирип атат. Алардын ушуга муктаждыгы бар да. Алардын муктаждыгылары бизден көмүрдү алып атат, бизден цементти алып атат. Ошолордун баардыгы бирөө документально болсо, бирөө контрабанда болуп өткөн учурлар көп. Мүмкүн ошолордун бизден кала берсе ушул аймактагы негизи суудун башы баары бизде, пайдаланган алар болуп атат. Ошолордун баардыгын эми баягындай эле жөнүндө мындай 40 эле тосуп болбойт деген менен болбойт, анын келишип ошолорду пайдаланып анан кээ бир жерлер бар. Эми баягы жолдун бир бети Кыргызстан болсо, экинчи бети Тажикстан. Же болсо бизде бир эки учак, эки үч Рахматбай эменин жери деп коет, дагы бир арыктын ол үйү деп коет, ошондой жерлерди алмаштырса болот. Бул боюнча тажрыйба бар. Бизде Өзбекстан менен болгон эмеде 18-жылкы ошондой эмелери болду да. Азыркы учурда мисалы үчүн ошол аймакта ошол короонун дубалы мамлекеттик чек ара. Ошол дубал бир эле мамлекеттик чек ара. Ошону мисалы үчүн эгер ошондой болсо нейтральный полоса кыла турган болсо жанагындай мүмкүн ошондой жолдору бардыр. Кыскасы, баардык ушул эл аралык мамилелерде болгон эмелердин тажрыйбаларды пайдаланыш керек деп ойлойм.
Кайтал мырза, сиз айтып жатпайсызбы, бизде бул талаш тартыштарды чече билген кыракы дипломат жок депчи? Тажик тараптагы абалды байкадыңызбы? Алардын бийлик структурасында дарамиттүү адистер бардыр балким, тең талашып баягы ушул маселени чече ала турган?
Тажиктерде да албетте жок деп айтканга болбойт, аларда деле бар. Аларда өзү ушул Варух, Чарку деги эле Исфара району алардын менин пикирим боюнча Тажикстанда бир проблемалуу аймак болуп эсептелинет. Себеби бул жерде проблемалар көп. Өтө тыгыз Орто Азия, Фергана долинасы, ошолордун арасында да ушул аймак өтө тыгыз жайгашкан эл жайгашкан участоктор болуп эсептелинет. Аерде проблемалар албетте алар өздөрү проблемаларын чечет, өздөрү чечип аткан чечет деңиз. Бирок бизде ошондой алар эми ошолордун кызыкчылыгын көздөп кээ бир учурларда ушул маселени жанагындай мүмкүн болсо өздөрүнүн ыңгайына чечүүгө аракет кылышып жатат. Ошон үчүн мамлекеттер аралык комиссиянын жумуш топторунда ушул мүчөлөрү менен анча мынча сүйлөшүп калсаң ушул маселени жакындатып келип чечейин дегенде эле анан биз жогору жак менен макулдашыбыз керек деп жанагы сүйлөшүүлөрдү жылдырып коюшат. Бул кыйын маселе деген айтканым да.
Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы жетекчи орун басары, чек ара боюнча эксперт Хайталы Айкынов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, 13 январдагы таңкы Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал тынч экени кабарланууда. Чек ара маселеси бүгүн парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын угаары күтүлүүдө. Ооганстанда сууктан 20 ашуун адам каза тапканы маалым болду. Бул окуя Герат, Кандагар, Гилмен провинцияларында катталды. Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин иниси сабалганы маалым болду. Бажы кызматкери ат кесилке шектелип кармалды. Украинанын ички иштер министри теги чечендик Амина Окуеваны өлтүргөн адамдардын тобу кармалганын билдирди. Чыңгыз Айтматовдун китептери Катардагы Доха шаарында өтүп жаткан эл аралык көргөзмөгө коюлду. Мына ушул жана башка маалыматтарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле Facebookтагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан дагы тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Иранда студенттер 2 күн катары менен бир нече университеттердин алдында нааразылык акцияларын өткөрүштү. Буга расмий Тегерандын украиналык жүргүнчү учакты капысынан атып түшүргөнүн моюнуна алганы түрткү болду. Демонстранттар бул каргашага күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышын талап кылышууда. Алар ошондой эле Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеини сындаган ураандарды чакырып жатышты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
12 январда интернетте тараган видеолордо демонстранттар Тегерандагы Бехешти университетинин алдына топтолушуп, Али студенттер тойду деген ураандарды чакырып, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеини сындап жатышканын көрүүгө болот. Дагы бир видеодо Тегерандын түштүгүндөгү технологиялык университеттин алдына чыккан ондогон студенттердин ислам революциясынын сакчылар корпусун сындап жатышканы чагылдырылган. Алардын айрымдары сакчылар кылмыш кылып, лидерлер аларды колдоп жатышат деп кыйкырып турушту. Бир күн мурда Иран бийлиги Украина эл аралык авиакаттамдары авиакомпаниясына караштуу учакты ислам революциясынын сакчылар корпусунун абадан коргонуу бөлүмү атып алганын мойнуна алган. Кырсык 8 январда Иран Ирактагы АКШнын аскерлери жайгашкан базаларды аткылагандан көп өтпөй болгон. Тегерандан Киевке багыт алып, асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулаган лайнердин ичиндеги 176 адамдын бардыгы жан таслим болушкан. Мамлекеттик телеканал аркылуу жарыяланган билдирүүдө учак ислам инкылабынын сакчылар корпусунун аскер базасын көздөй багыт алганда душмандын объектиси катары жаңылыш кабыл алынганы айтылды. Ал эми аталган корпуска караштуу аэрокосмикалык бөлүмдүн башчысы Амирали Гаджизаде анын мекемеси каргаша үчүн толук жоопкерчилик алаарын билдирди. Мен Ирактагы америкалык аскерлер жайгашкан базаларга ракеталык соккулар урулганда өлкө батышында жүргөн элем. Көп өтпөй украиналык учактын кулап түшкөнү тууралуу жагымсыз кабарды эшиттим. Мен чындыгында эмне болгонун билгенде өлүп алгым келди. Өмүр бою биз өзүбүздү башкалардын өмүрү үчүн өлгөнгө даярдап келебиз. Мына ушул оор кырдаалды түшүндүрүү үчүн мен бул жака келдим, деди ал маалымат жыйында. Учакты атып алганын мойнуна алуу менен биргеликте Тегеран күнөөнү Кошмо Штаттарга оодарууга аракет кылды. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф кырсык АКШнын авантюризминен улам жаралган кризис учурунда орун алганын айтты. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп 11 январдын кечинде ирандыктарды демонстрацияга чыккан эр жүрөк адамдарды колдоого фарси жана англис тилдеринде чакырды. Ал башынан көп азап өткөргөн Иран элине айтаарым, мен силерди президенттикке келгени колдоп келем жана менин администрациям силерди колдоону улантат. Биз өлкөңөрдө болуп жаткан демонстрацияларга чын ыкластык менен көз салып жатабыз жана силердин эр жүрөктүүңөр шыктандырат, деп жазды Твиттердеги баракчасына. Бир күн мурда ушундай акцияларга катышты деген жүйө менен Британиянын Ирандагы элчиси кыска мөөнөткө кармалып чыкты. Ал дагы Твиттердеги баракчасына эч кандай саясий демонстрацияларга катышпаганын, болгону Тегеранда өткөн учак кырсыгында курман болгондорду эскерүү иш чарасына барганын жазды. Британиянын тышкы иштер министрлиги Мак Эйрдин кармалышын эл аралык укуктун бузулушу деп сынга алды. Жарым жартылай мамлекеттик деп саналган Фарс агенттиги кабарлагандай, 11 январда өткөн акцияда айрым демонстранттар Ирандагы таасирдүү генерал деп саналган маркум Касим Сулайманинин сүрөтүн тытып салышты. Мына ушул генералдын өлүмүнө байланыштуу буга чейин ансыз да начар болуп келген Иран АКШ алакасы ого бетер чыңалып кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу угарман, эми эфирибизде адаттагыдай эле илим жаңылыктар улантат, жаңгак кишинин депрессия болуу ыктымалдыгын азайтат, байыркы кишилер үчүн ит сырдана доз катары болгон, сууну зыяндуу бактериядан тазалоонун жаңы жолу чыкты. Илим жаңылыктарын Амирбек Азам улунан угуңуз.
Жаңгак депрессия болуу ыктымалдыгын азайтат. Жаңгак жегендер арасында депрессия кабылгандар жаңгак жебегендерге салыштырганда 26% төмөн болот. Ал эми жаңгактын бөлөк түрлөрүн жегендер арасында бул көрсөткүч 8% төмөн болоорун Калифорния университетинин окумуштуулары өткөргөн эпидемиологиялык изилдөө көрсөттү. Буга чейинки көптөгөн изилдөөлөр жер ортолук деңизи диетасын кармаган адамдарда депрессия болуу ыктымалдыгы бир кыйла төмөн экенин айгинелеген. Мунун жаңгак жегенге канчалык тиешеси бар экенин доктор Ленор Араб жана анын кесиптештери изилдеп чыгышты. Ал үчүн 26,000 көп америкалык жаран 1-2 күндүк тамак аш рациону жана акыркы 2 аптадагы депрессияга тиешелүү симптомдор тууралуу суралган. Атап айтканда алардын кайсы бир ишти аткарууга ынтаасы кандай болгону, чал уйку же көп уктаганы, чарчаганы же дарманы качканы, ошондой эле ою ар нерсеге алып учуп, бир нерсеге концентрация боло албаганын өздөрү сурамжылоонун негизинде баалашкан. Ошондо жаңгак жегендер ишке жан дили менен кызыгып, бар көңүлү менен ишти аткарууга киришкен. Аларда пессимисттик маанай аз, а оптимизм күчтүү болгон. Сууну тазалоонун жаңы жолу. Кытай окумуштуулары сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты. Ал үчүн көмүртектин нитрит графити сыяктуу өңү жашыл жана эки өлчөмдүү пластина колдонулду. Суу тазалагычтын прототиви 30 мүнөт арасында патогендүү микроорганизмдерге бай суудагы бактериялардын дээрлик 100% жок кылды. Дүйнөдөгү атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор. Мындай Watchman детекторунун салмагы 6,500 тонна. Ал Британиянын Норт Йоркшир районундагы Булбу кенинде 1,1 км тереңде жайгашат. Береги детектор дүйнөдөгү атомдук электростанциялар иштеп чыккан зыянсыз субатомдук бөлүкчөлөр, антинейтринолорду сезип, алардын параметрлерин дистанциондук режимде өлчөп турат. Watchman детектору 2022 жылы ишке кирет деп мерчемделүүдө. Долбоору ийгиликтүү болсо, глобалдык коопсуздукту камсыздоону, анын ичинде ядролук куралдарды ташууну көзөмөлдөөнү олуттуу жакшыртат. Детектор 1100 метр тереңде жайгашкандыктан ага жерди тынымсыз бомбалаган космостук нурлардын бөлүкчөлөрүнүн таасири аз болот. Ит байыркылардын сырдаана досу болгон. Пиреней жарым аралында чуңкур маданияты 4200-3600 жыл мурда пайда болгон. Бул маданиятты Пиреней аралына түштүк европалык мигранттар алып келген. Ал кезде жарым аралды байырлаган жергиликтүү уруулар арасында иттерди курмандыкка чалуу кеңири жайылган жана алар ээси менен кошо жайга берилген. Ошондой эле иттердин диетасы адамдардын рационуна жуук болгон. Муну Барселона университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. 1 жашка чейинки айбандын тандалганы ал атайын максат менен тандалганын жышааналайт. Ит кишиге тамак үчүн курмандыкка чалынган деп болгосок да болот. Бирок иттердин кишилер менен жанаша көмүлгөнү, алардын атайын максатта жана көргө коюу ырым жырымына ылайык өлтүрүлгөнүн жышаана кылат, дейт Барселона университетинин зооархеологу доктор Сильвия Албизури. Мүрзөдө көмүлгөн эң байыркы ит бүгүнкү Германиянын аймагында табылган.
кадырман угарман илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз алдыдагы жарым саатта. Twitter социалдык тармак аркылуу элге саламаттык жаатында кеңеш берген дарыгер Эрмек Исмаилов менен маек бар.
Бойлор башталып калганда, күзгү сезондордо көбүнчөсү улуу безим ооруйт, ашказаным ооруйт, өтүм ооруйт деп ошондо кайрылып калат да бул.
Ошондой эле чет өлкөгө барып окуу сырлары менен бөлүшкөн Маккензи компаниясында иштеген кыргызстандык Замир Акимбеков дагы өз сырларын айтып бермекчи.
Интернеттен каалаган информацияны тапса болот. Жалаң гана развлекательный видеолорду же программаларды окубай, кичине мындай билим тармагында кантип окуса болот, стипендияларды издесе болот.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн 13-январь, күнгө дүйшөмбү, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктарды угуп алсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасында кырда 6-12 январь күнү Баткен районунун Көкташ айылында орто мектепти башкаркылат турган адамдар үйлөрүнө жеткирилди. Бүгүн облустагы башка мектептер менен катар эле ошол Шайдулла Ганиев атындагы орто мектепте да окуу башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук администрациясынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова билдирди. Анын айтымында абалга чек ара кызматы менен чогуу эле ички иштер министрлиги да күчөтүлгөн тартипти көзөмөл кылууда. 10-январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди угатылганы кабарланган. Чатакты жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11-январда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Натыйжада Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү 14-январда жолугуп, бул маселени талкуулашмакчы. Чек ара маселеси парламент комитетине да каралышы күтүлүүдө. Жогорку кеңештин ар алык иштер коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу парламенттин баспасөз кызматы билдирди. Комитеттин отуруму 14-январда болот. Шейшембиде чек ара маселесине эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү да жолугуп талкуулашары кабарланган. Угандада сууктан 20 ашуун адам набат болду. Уган бийлигинин маалыматына караганда Герат, Кандагар жана Гилмен провинцияларына жааган улуу кардан жана абанын кескин муздоосунан улам өлгөн адамдардын саны 24 жетти. Аткаминелер кишилердин тоң бөлүүсү дагы көбөйүш ыктымалдыгын айтышууда. 11-январ күнү өлкөнүн айрым аймактарында абанын температурасы -12 градуска чейин төмөндөгөн. Ал эми улуу жааган кардын кесепетинен көптөгөн жолдор жабылды. Анын ичинде Салаң тоннели менен Кабул жана Кандагарды байланыштырган кан жол бар. Иранда толкундуулор күч алды. Студенттер бир нече университеттердин алдына нааразылык акциясына чыгышты. 12-январ күнү социал тармактарга тараган тасмалардан Тегерандагы Бехешти университетинин алдына чогулгандар Иран көсөмү Аятолла Али Хаменеиге каршы студенттер Алиге тоюп бүтүштү деп кыйкырганын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада Исфахан техникалык университет студенттеринин нааразылык акциясы чагылдырылган. Мындай нааразылык акциялары расмий Тегеран өз аймагында кулаган учакты капыстан атып түшүргөнүн билдирген соң болуп өттү. Алгач Иран бийлиги бортунда 176 киши бар украиналык Боингтин кулашын техникалык мүчүлүштөр менен түшүндүрүп жаткан, бирок 11-январда Тегеран учакты адамдын жаңылышынан улам өлкөдөгү ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскерлери атып алганын моюнуна алган. Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин иниси сабалганы кабарланды. Айтмамат Кадырбаевдин иниси улан Райымбеков аёсуз орток мокко алынып облустук ооруканага жаткырылды. Милиция Райымбековдун сабалышына Казак Кайманы аты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовдун тиешеси бары жогун териштирүүдө. Ош шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун айтымында окуя Түштүк Чыгыш кичи районунда 11-январга караган түнү болгон. Ага кылмыштуу топтун Казак Кайманы аты менен таанымал мүчөсүнүн тиешеси бары жогу такталып жатканын билдирди Замир Сыдыков. Бишкекте бажы кызматкери аткечиликке шектелип кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, милиция мамлекеттик бажы кызматынын ички коопсуздук кызматы менен биргеликте жалпы суммасы 253,500 долларлык тамекини уруксатсыз бажы транзитине киргизүү фактысын аныктаган. Бул факты боюнча мамлекеттик бажы кызматынын кызматкери 38 жаштагы МБА Тожаран 9-январда кармалды. Ал Жазык кодексинин 320-биринчи экинчи бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча шектелүүдө. Ал Бишкек шаардык иштер башкармасынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иш сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Украина ички иштер министри теги чечен сандыкка мина окуйган өлтүргөн адамдардын тобу кармалганын билдирди. Министр Арсен Аваков бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Окуева 2017 жылдын октябрь айында күйөөсү Адам Осмаев менен машинада баратканда белгисиз бирөөлөрдүн аткылоосуна кабылып октон курман болгон. Осмаев жаракат алып тирүү калган, ал Орусияда президент Владимир Путиндин өмүрүнө кол салууга аракет кылган деп айыпталууда. Абаковдун билдирүүсүнө караганда полиция окуя болгон жерге таштап кеткен курал жарак аркылуу кылмышкерлердин сары изине түшкөн. Канча адам кармалганын министр тактаган жок. Окуева Киевдеги Евромайдан окуяларында медиа катары жабыркандарга жардам көрсөтүп жүргөн.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек азыркы кыргызстандык рубрикасында. Бул жолку каарманыбыз кыргыз твиттеринин дарыгери катары таанымал Эрмек Исмаилов болмокчу. Ал өзү Бишкектеги ооруканалардын биринде хирург болуп эмгектенет. Андан тышкары ден соолук тууралуу блогдорду жазып, элди сергек жашоого үндөп келет. Исмаилов блогерликке кантип келип калган жөнүндө азаттык радиосуна айтып берди. Аны кесиптешим Илиза Кенен Баева кепке тартты.
Эрмек, биз сизди твиттерден көбүрөөк билебиз. Кыргыз твиттеринин догдуру деп дагы атап коюшат. Ошол жактагылардын баардыгы кандайдыр бир кеп кеңештерди сурап кайрылышат. Негизи твиттерге качан катталдыңыз эле жана эмне болуп ошол кесибиңизге байланыштуу твиттерди жазып баштадыңыз?
Твиттерге катталганым бул 2011 жылы болчу. Ага чейин твиттер жөнүндө маалыматым жок эле. Мен ошол убактарда студент кезимде бир клубта иштеп жүргөн болчумун. Анан ошол жерге твиттерлердин чогулушу болуп, анан ошол жерде твиттер бар экенин угуп калып, бар экен деп. Анан ошондон кийин катталып, бир жыл, эки жыл бою окуп баштагам твиттердегилердичи, баарын, кимдер экен, эмне менен алектенишет. Анан ошо окуп жатып, баардыгы твиттердегилер бири бирине жардам берип жатканын көрүп калгам да. Ал мен 5-6 курста болчумун. Бирөө мисалы үчүн мага ушундай бир электрик керек десе, алар мен жакшы таанышым бар, мен сизге жардам берейинчи деп дайым кеңештерин берчү. Анан мен башында тажрыйбам аз болгондуктан мен көп деле жардам бере албачумун. Анан акырын акырын жыл өткөн сайын кээбирки жардам сурагандарды медициналык жактан жардам бере алышка көзүм жеткенден баштап, мен дагы ошо кеңеш бергенге аракет кылып, акырын акырын барып ушул убакытка чейин азыр жетип калдык да эми. Башында мисалы үчүн өзүмө дагы ошондой бир дарыгер керек болуп калса, өзүм да издеп, анан ошол дарыгерди мен твиттердеги эле тааныштар издеп калса, аларга да кеңеш берсем, алар дагы бул да жакшы дарыгер турбайбы деп, алар да бири бирине айтып атып эле ушундай деңгээлге жетип калдык да азырчы. Твиттерде мен албетте дарылаганга укугум жок. Мен мисалы үчүн ал жерде көбүнчө мындай сурашат да, мага көз доктуру керек десе, мен мисалы үчүн өзүм ошол көз доктурга барып, же жакын бир тууганымды көз доктурга ошол кишиге көрсөтүп, эгер ошол дарыгер жакшы жардам көрсөткөн болсо, мен дагы аны твиттердеги адамга ишенгеним үчүн ошол дарыгерге жибере алам да, мүмкүнчүлүгүм болот.
Өзүңүз негизи кесибиңиз боюнча дарыгерсиз, э? Кайсы жаатта дарыгерсиз?
Кесибим боюнча жалпы хирургмун. Бул ашказан, өт оорусу боюнча, аппендицит оорусу боюнча баардыгы баягы хирургиялык жардам болгон болсо, эгер мисалы үчүн адамдарга ошондой жардам керек болсо, мен дайым эле өзүм эле келип эле өзүм жумушуман чыгып эле жардам бергенге аракет кылам. Антип кайрылган учурлар да болуп жатат.
Анан сиз азыр жаш дарыгерсиз, жумуш көп, нөөмөткө турасыз кечки, э? Анан кайсы убакта жазасыз жана күнүнө бул жол менен канча убакыт коротосуз?
Бул жумушума орусча айтканда параллельный болуп калат да. Мисалы үчүн жумуш убактымда телефонго кээде бош убакыт болуп калганда твиттерге кирип калганда, эгер кыскача бирөөнү кеңеш берип кое аласызбы деген болсо, бул оңой эле. Себеби менин контакттарымда ошол дарыгерлердин аттары бар. Ушул дарыгерге кайрылыңыз деп коем. Ал дарыгерлер уже Эрмектен десе, алар уже бул Эрмектин пациенттери турбайбы деп уже мындай сурап айтты, кимден келдиңиз дегенде де ошентип эле кабыл алганга, мисалы үчүн кайсыл бир убакта бош болсо ошол убакытка келиңиз деп кое алышат да, анан ошолор өзүнүн убактысын карап барып жардам алышат. Мисалы үчүн 5-10 мүнөттөн болсо бир күндө, жок дегенде жарым бир саат болуп калса деле мүмкүн да, бирок бул мындай бөлүп бөлүп алганда да мисалы. Бирок мынтип онлайн отуруп алып жарым саат консультация кылбайм.
Негизи ошол социалдык тармактардан сизге акыркы убактарда кандай көйгөйлөр менен көп кайрылышат? Сиз эмнени байкадыңыз мындай тенденция боюнча?
Көбүнчө бул мындай сезонго карап болот да. Мисалы үчүн кыш убагында болсо көбүнчө бул лор дарыгерлер издешет бул кулак мурун ооз боюнчачы. Баягы грипп ооруз мисалы үчүн азыркы убакта мына кыш убактында көбү грипп ОРВИ сасыктуу оорулар менен ооруган үчүн ошол дарыгерлердин кесиби боюнча карылышат. Тойлор башталып калганда күзгү сезондордо көбүнчөсү уйку безим ооруйт, ашказаным ооруйт, өтүм ооруйт деп ошентип кайрылып калат да, бул сезонго да байланыштуу деп айтсам болот.
Негизи сиз күнүгө ансыз деле өзүңүздүн кесибиңиз боюнча жардам бересиз, э? Анан бул твиттер аркылуу башкаларга мындай кеңеш берүү, жардам берүү ошол эле убакта алардан же акча таппасаңыз же бир материалдык пайда көрбөсөңүз сизге эмне берет бул?
Биринчи нерсеси бул менин оюмча мендир мугалим бар, устатым деп коебуз. Ошол бизди мага мындай сабак үйрөткөндө, эгер сенин колуңдан жардам келсе мындай жардам бере алсаң, эч сенден эч нерсе кетпесе деле жардам берип кой эгер сен билсең деп үйрөтөт да биздичи. Жумушубузда бир агайыбыз бар ушундай. Анан ошонун принципин алып мен деле мисалы үчүн бул твиттерде кокустуктан бир адамга жардам керек экенин көрүп анан мен жардам бере алсам мындай эч нерсем деле кетпейт да бул нерседенчи. Эгер чын эле жардам тийип калса моралдык жактан аябай мен өзүмө мындай жакшы маанай болот да, бул мындай удовлетворение дегенчи орусча айтканда. Менин оюмча дагы бир нерсе, бул кылган жакшылыгымдын түрдө кайра сага кайтат да. Себеби жакында эле мен өзүм ошол нерсеге күбө болдум. Ушул убакытка чейин канчалык ошо мен жанымдагы твиттердегилерге, спорт менен алектенген адамдарга медициналык кеңешимди канчалык аябай жардам берип жүргөнүм, мисалы үчүн ушу Акалбай делечи, ошолордун баары, мен ошо атам ооруп калып, бирок ошолордун баарынын жардамдары мага кайра эле өзүмө кайтты да. Сен кылган жакшылыгың кайра өзүңө келет деген нерсени ошол атам ооруп калганда түшүндүм, чынын айткандачы.
Сиз андан тышкары твиттер менен эле чектелип калбай, мындай блогдорду жазып жүрөсүз, э? Азаттыкка дагы 2-3 чыкты окшойт. Анан негизи ушул нерсе кайдан башталды? Эмне болуп ушу жазайын деп чечтиңиз? Бул сиздин башынан эле бир мектепте окуп жүргөндөн берки талантыңыз беле, же эмнеден улам келип чыкты?
Мен жанагы тааныштарым аркылуу аябай көп дарыгерлерге мындай нааразы болгон адамдарды көп көрүп калдым да. Анан дарыгерлерден барып сурап баштадым, эмнеге мындай десем, бейтаптар туура эмес түшүнүп калат же дарыгерлер туура эмес түшүнүп калат. Бейтаптардын ойлогон ою менен дарыгерлердин оюн таптакыр башкача болуп калат, көз караш туура эмес болуп калат экен да. Экөөнүн ою бир болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлоп баштадым. Бул абдан татаал нерсе чындыгында. Себеби өзүңдүн башка жумушуң туруп, анан үйгө баягы жумуштан чарчап барып дагы туура кыргыз тилинде болобу же орус тилинде туура так маалымат элге берүү, бул аябай жоопкерчилик. Ага карабастан деле, бирок бизге кайрылган бейтаптардын себеби ошолук маалымат бербегенибиздин артынан келип жаткан бейтаптар болуп атат да. Мисалы үчүн мен кээ бирке жазган бир кореяга барып келгенден кийин жазган макалам бар болчу, туура жашоону корейлерден үйрөнөлү дегенчи. Мисалы үчүн ошол эле кадамдарды мисалы үчүн аткарса, ошо мисалы үчүн хирургиялык жардамды албаганга мүмкүнчүлүгү бар да адамдардынчы. Спорт менен алектенсе, туура тамактанса, бирок аны канчалык ким канчалык кабыл алат билбейм, бирок если 4-5 адам ошону туура кабыл алып өзү менен алектенип баштаса, демек ал киши өзүн бир оорудан сактап калганга мүмкүнчүлүгү бар да.
Эми мындан ары дагы кандай пландарыңыз бар? Кесиптик жаатта болобу же блогерлик жаатта болобу?
Кесиптик жактан албетте, ошол өзүмдүн хирургиялык жактан өзүмдүн тажрыйбамды кайрадан эле арттыруу жана ушул элиме чындыгында мындан дагы көбүрөөк жардам бергим келет да. Мисалы үчүн мен Сорос Кыргызстандын жардамы менен аудио подкаст боюнча тренингди өттүм. Анан ошол жактан аудио подкаст катары медициналык маалыматтарды, оорулар жөнүндө сүйлөшүп дарыгерлер менен биздин карапайым айыл жергесинде жашаган элдерибизге аудио форматында жеткирүүгө аракет кылайын деген пландарым бар. Анан келечекте ошол аудио подкаст менен видео подкастты өнүктүрсөм деген оюм бар.
Ушул жагына бираз кеңирээк токтолуп кетеликчи, анткени балким ошол айыл жергесиндегилер сиздин блогдоруңузду окуй электер, э? Анан мындай эң жөнөкөй кандай кеңештерди бересиз?
Эң жөнөкөй оорунун алдын алуу үчүн эле бул биринчи иретте туура тамактануу, туура уктоо, мындай толук уктоо да, 8 саат толук укташ керек. Бир күндө азыркы баягы Всемирное общественное здравоохранение деген организациянын кеңеши, бир күндө ар бир адам 10 000 кадам сөзсүз басыш керек, эсир ден соолугу чын болсун десе. Жана стресс жактан, стресс азыраак табыш керек да. Элибизди оору кылган бул ушул эле нерселерде биз туура эмес көп тамактанып, өтүбүздө таш болуп, өтүбүздө таш болгондон кийин калган оорулардын баары май басат, баары ошолор келип атат да. Давлениясы деле, сахарный диабет деле, бүт баары ошол биздин бир эле туура эмес тамактанганыбыздан болуп келип чыгып атат да. Аз кыймылдаганыбыздан келип чыгып атат.
Жакшы, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Азыркы кыргызстандык рубрикасын уктуңуз. Анын бул жолку каарманы кыргыз твиттердин дарыгери деп таанылган Эрмек Исмаилов болду. Ал Бишкектеги ооруканалардын биринде хирург болуп эмгектенет. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чек ара маселеси парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын 14 январда угат. 12 январ күнү Баткен районунун Көкташ айылындагы орто мектепте баш калкалап турган адамдар үйлөрүнө жеткирилди. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тынч экени кабарланууда. Ооганстанда сууктан 20 ашуун адам набыт болду. Окуя Герат, Кандагар жана Гилмен провинцияларында катталды. Иранда толкундоолор күч алды. Студенттер бир нече университеттердин алдында нааразылык акциясына чыгышты. Оштун мурдагы мэри Айтмамбат Кадырбаевдин иниси сабалганы маалым болду. Украинанын ички иштер министри теги чечендик Аймина Окуеваны өлтүргөн адамдардын тобу кармалганын билдирди. Уктуруубузду эми журташтар түрмөгү менен улантабыз. Кошмо Штаттарындагы атактуу Маккензи консалтинг компаниясында иштеген кыргызстандык Замир Акимбеков чет өлкөдө окуп иштөөнүн сырларын бизге айтып бермекчи. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен, чогуу уксак.
Кыргызстанга келе жатканда эле ушул интернетте, твиттерде аябай көп сөз болуп аткан кыргызстандык окуучу, бүтүрүүчү ушул дүйнөдөгү эң ири консалтингтик компаниялардын бири Маккензиде иштейт депчи. А ушул Маккензи компаниясында, консалтинг компаниясында иштегениңизге канча болду? Ал жакка баруудагы жолуңуз кандай болду? Ошол боюнча кыскача айтып өтсөңүз, алгач болуп өзүңүз жөнүндө.
Баткендин Кунду деген айылынан болом. Анан 3-4 жашыбызда Бишкекке көчүп келип, кийин Токмокко көчүп кеткенбиз. Ошентип Токмокто бүтүргөм полностью окуу жайымды. Андан кийин Турцияда окуп, кийин Америкада докторантура, магистратураны бүтүрүп, ошо 2018 башынан баштап Маккензиде иштеп баштагам. Маккензинин башында Калифорниядагы офисинде иштегем, кийин үй бүлөлүк жайга үчүн Чикаго офисине которулуп, ошол жакта уже где-то 2 жыл болуп калды иштегенимечи.
Ал компания биз жалпысынан билебиз, консалтингтик эң ири компания, эң кымбат компаниялардын бири. Сиз ал жакта эмне менен алексиз?
Специализация боюнча химическая инженерия, химик болчумун. Анан кийин докторантурам болсо, кичине статистикага байланыштуу болчу. А кийин өзүм магистратурамда статистикадан алып, азыр статистика тармагында иштеп жүрөм. Специалдуу жумушумдун аты бул Data Science Consultant деп аталат. Бул кыргызчага которгондо или орусчага которгондо наука данных дейт. То есть данныйларды колдонуп биз бизнеске жардам бергенге аракет кылабыз. Азыркы ошол баардык илимий тажрыйбамызды колдонуп азыр бизнес проблемаларды решать кылганга аракет кылып атабыз Маккензи.
Бирок сиздин ушул Маккензиге чейинки жол жөн эле болбосо керек. Себеби дегенде мындай жөнөкөй токмоктук дейлиби же айылдык жигиттин ошол Маккензиге жеткирген жолу кандай болду?
Менин оюмча менин жашоомдогу эң мындай маанилүү turning point учурлардын бирөөсү бул эми болчу да токмок лицейине, токмоктогу кыргыз түрк лицейине өткөн маалым болчу 2003. Анткени токмок лицейине киргенден кийин ал жакта мен билим аркылуу, илим аркылуу дүйнөгө чыгып ал жерден өзүңө бир акча таап, өзүңдүн турмушуңду куруп кетсең болот деп көргөнмүн да. Анткени бизден эрте бүтүргөн байкелерди көрүп бизге мага рол модул болуп берген да. Ошолорду көрүп мен өзүм билим аркылуу бир нерсеге жетсем болорун түшүнгөнмүн. Анан ошентип сыртка чыкканда 9-10-11 мен ал жактагы сырт мисалы 100 ашык өлкөдөн эмелер келиптем, өзүм тең деле балдар кыздар, ошолорду көрүп мен алардын канчалык артта экенин түшүнгөнмүн да. Англисчеси аябай жакшы, мындай илими да аябай биздикинен астында. Ошону көрүп мен өзүм Кыргызстандагы окуучулар менен гана жарашпай, дүйнөдөгү баардык окуучулар менен жарышканымды сезгенмин да. Ошол үчүн мен 11 тутканда бир дүйнөлүк деңгээлде билим бере турган бир университетке баргым келген. Бирок мен Турцияны тандагам, анткени ошол жакынкы чыгыш техникалык университет бул. Ал жакта мен 4 жыл окудум, 2 бөлүм окудум ал жерден. Анан ал жерден 1-2 болуп бүтүргөм ошол бөлүмдөрүмдү. Анан 3-курсумду өтүп атканда докторантурага. ошол 8 университетке тапшырып,
такшыга.
Ооба, 3-өнү өтүп, экөөнө докторантурага, бирөөсүнө магистратурага өткөн, бирок магистратура акча болчу. А докторантура мага стипендия жана окуума төлөп берген үчүн мен ошол University of California, ошол эле университет, бирок башка кампусуна арганмын да. Анан ал жакта ошол 4 жыл өзүмдүн илимий ишимди кылдым. Докторантура кылып жүргөндө статистикадан да бесплатно эме алдым, магистратура алдым ошол университеттен. Анан 4 жылда ошол магистратураны да статистиканы да чогултуп, анын үстүнө кошкондо 2-3 компанияда да иштеп, ошол 4 жылда мындай аябай эмгек кылып, көп нерсени бүтүргөнгө жетиштим да.
Бирок көпчүлүк учурда бизде азыр Кыргызстанда ошол мектеп окуучулары болобу, университет окуган студенттер болобу, чет өлкөгө чыгыш үчүн маалыматтын жетишпестигинен улам чыга албай жатабыз деп айтышат да, же болбосо акчанын жоктугунан улам депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Чындыгында эле кандай маселелер турат бүгүнкү күндө четке чыгып билим алуу үчүн Кыргызстандын шартында?
Өзүңүз эле салыштырып көрсөңүз, мен 2007-2008 и азыркы 2020 туура. 2007-2008 смартфондор жок болчу, мен информация табыш үчүн мен жердин түбүн казып чыкчумун да. Ошондо 2007-2008 кыйын болчу да чын элечи, анткени Кыргызстан боюнча информация жок болчу. А азыр болсо уже 2007-ден 10 жылдан бери канча гана балдар кыздар Америкада окуду, Европада окуду, то есть маалыматтын жетиштиги менин оюмча ушуну себеп катары айтсам менин оюмча туура эмес да. Менин оюмча себептердин бирөөсү, биринчиден бул жалкоолук. Чын айтканда кыргыздарда алмабыш, озматүш деген сөз бар, туурабы? Ошо жалкоолукта менин оюмча. А экинчиден болсо бул максат же
туура максат коюлбайт.
Туура максат коюлбайт. Бул үй бүлө тарабынан коюлбайт. Мамлекет тарабынан коюлбайт, мектеп тарабынан коюлбайт, и жанындагы достор тарабынан да коюлбайт да, то есть бир эме жок да. Мындай көздүн алдында көргөн мисалы өрнөк же мисал деп койдук, ошол жок да. Ошол үчүн менин оюмча оку дегенде жөн эле оку дей берет да үй бүлөлөрчү. Мисалы мени деле мага деле айтып жатат энем, оку оку депчи, бирок өздөрү билбейт да эмнеге айтканынчы. Бирок билет, мындай окуса жакшы болорунчу, бирок конкретно
билим алуу,
билим алуу эмне кылса, эмне кылса болорун билчү эмес да. Бирок ошондой кишилерди таап, ошондой кишилер менен аралашып кеткеним үчүн мен өзүмдүн жолум таап кеттим десем болот да.
А эмне кылуу керек? Мисалычы, көпчүлүк учурда ушул айтат да, көпчүлүк чет өлкөдөгүлөрбү же адистер деле ошо бизде көйгөй бар, көрүп турабыз дейт. Бирок чечүүгө келгенде эле эмне кылуу керек деген суроого конкреттүү жооптор жок да. Сиз кандай ойдосуз? Мисалы,
бул биринчиден менин оюмча биринчиден биздин окуучулар 9-чу же 8-чи классынан даярданып башташ керек. 8-чи 9-чу классынан даярданып башташ керек да. Интернет деген азыр интернеттен каалаган информацияны тапса болот. Жалаң гана мындай развлекательный видеолорду же программаларды окубай, кичине мындай билим тармагында кантип окуса болот, стипендияларды издесе болот. То есть 8-чи 9-чу классынан эле жаш бала максат коюп 11-чи классты бүткөндө мен бир Россияга барам же Америкага барам же Европага барам деп ошондо эле талкпай иштеп башташ керек да. Анткени канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы болот. Биринчиден менин оюмча максатты туура коюш керек, а экинчиден болсо ошого 2-3 жыл аракет кылып даярданыш керек. Бул чын айтканда жанагындай эле куру сөз болуп калатат, бирок конкреттүү түрдө айтканда азыртадан баштап стипендияларды издесин демекмин. Мамлекетке берилген, Кыргызстанга берилген аябай стипендиялар көп. Бесплатно окутабыз деген, бекер окутабыз деген магистратура, бакалавриатка местоларда көп аябайчы. Европада мен аттарын айта албайм, бирок мен уверен то что эми интернеттен издесе табылса болот да. Бала өзү аракет кылыш керек. А экинчиден болсо ошого үй бүлөсү жана окружениясы жардам бериш керек да. Мисалы ошол стипендиялар таппай жатса, стипендияларды мурда тапкан кишилерден сурасын. Өзүнө ошондой бир атмосферага согуш керек да. Ошондой демекмин башындачы.
Анан сиз азыр ошо АКШда Чикаго шаарында жашайсыз. Анан акыркы учурда ошол АКШда дагы иштеген кыргызстандык жаштардын саны көбөйүп жатпайбы?
Ооба.
Анан акыркы учурда мурун ошол тейлөө тармагында же кара жумуш, такси айдаппы алектенсе, акыркы учурда ошол ар түрдүү IT курстарга окуп, анан ушу IT тармакка кызыккан жаштар көбөйүп жатат, ушундай тенденция бар деген кабарларды угуп жүрөбүз да. Чындыгында эле ушундайбы? Жалпысынан сиз кандай өзгөрүүнү көрүп жатасыз?
Чикаго, то есть Америкага өзү 2013 барганмын. 2013 барганда Кыргызстандан келген жаштардын көбү же велосипед айдап такси катары айдашчу, же такси айдашчу, же сиз айтканда жана тейлөө кызмат иштечү да. Азыркы 2-3 жылда ошол IT тармагында аябай буткемп деп коет, мындай кыска мөөнөттө 3 айлык 7 айлык курстар ачылган. Ошол курстар аркылуу өзүнүн бир профессиясын таап IT тармагына кирип кеткен кыргызстандыктар аябай көп да. Мындай жалпысынан айтканда менин оюмча азыр миңден ашык кыргызстандык IT тармагында иштеп атты. Көбүнүн мурдагы жумушу Америкада. Эме болчу, фур айдачу же такси айдачу же жөнөкөй эле бир эмеде ресторанда иштечү да. Азыр ошолор 7 айлык курстарды, 10 айлык курстарды окуп, ошондой IT тармагына өтүп кетип атышат. Бул менин оюмча аябай жакшы бир тенденция, анткени Америкада кыргызстандыктар IT сферасында билинсе, кыргызстандык комьюнити деп коет, кыргызстандык жамаатты ошо IT специалисти деп билишет да. То есть Кыргызстанды ал жактагы жарандары не только өздөрүн таанытышат, а Кыргызстанды да таанытышат да. Ошол үчүн менин оюмча канчалык ошол IT тармагына өтүшсө ошончолук жакшы болмок.
Анан көпчүлүк учурда ошо Кыргызстандан сыртка чыгып чет өлкөдө окуган жарандар, бүтүрүүчүлөрдүн Кыргызстанга кантип жардам берсе болот деген суроо пайда болот да. Албетте өзүнүн карьерасын куруп кетип атышат, өзүнүн материалдык абалын жакшыртып кетип атат, бирок өлкөгө кантип салым кошсо болот дегенчи. Бул суроо сизди дагы мындай кызыктырса керек. Сиз кандай ойдосуз? Кантип алар салым кошо алат?
Биринчиден мен бул суроого мындай ойлонуп баштагам акыркы жылдары. Мен Кыргызстанга гана салым кошпойм, мен дүйнөгө салым кошкум келет. Ошол дүйнөгө салым кошкондордун бирөөсү бул мисалы Америкага же башка мамлекеттерге деле салым кошкум келет. Конечно, эми өзүм төрөлүп өскөн жеримде мен Кыргызстанга да салым кошкум келет. Ошол максаттардын бирөөндө менин оюмча азыр Кыргызстанга эле келип иштеп салым кошот деген нерсе жок да. Менин оюмча азыр дүйнө глобалдуу болгон үчүн дүйнө
алаканыбызда
ооба Америкада туруп деле жардам берсе болот да. Көбүнчө мисалы өзүңүз деле уксаңыз керек, көп статистика боюнча мигранттар аябай көп акча которот туурабы Кыргызстангачы. Ошол деле чоң салымды Кыргызстандын экономикасыначы. Конкреттүү түрдө болсо биз ушул суроого өзүбүз да ойлонгонбуз Чикагодогу балдар менен жаш кыздар менен. Анан ошолор менен биригип биз Кыргызстанга көбүнчө чоң шаарлардагы эмес мындай айыл жергелериндеги жаштарга бир IT тармагында информация берүү максатында биз чогуу мурас клаб деп ачканбыз. Мен азыр көп активдүү катыша албай атам, бирок мени тааныган балдар, кыздар ошол мурас клабты эме өздөрү иштетип кетип атат да. Ошолордун бирөөсү уккан болсоңуз керек, Эсен Ниязов деп, Айдана деп, ошолор аябай активдүү түрдө алып кетип атышат. Ошол максаттардын бирөөсү кыргыз тилинде айыл жергелериндеги мындай жаштарга IT тармагында информация берүү, маалымат берүү, ошолорду туура жолго салуу. Мисалы 100 киши укса, жок дегенде бирөөсү өз кесибин IT тармагына таап, анан ошол өз жолун таап кетсе биз үчүн чоң эме да, сыймык да булчу.
Урматтуу угарман, Кошмо Штаттарындагы атактуу Маккензи консалтинг компаниясында иштеген кыргызстандык Замир Акимбеков менен кесиптешим Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Эгерде сиз журтташтар түрмөгүнө кызыксаңыз, YouTube-дагы Азаттык деген каналдын ичинен чет жакта иштеп жүргөн журтташтарыбыздын тажрыйбаларын жана алардын Кыргызстан боюнча ой пикирлерин көрүп, этегине пикириңизди дагы жазсаңыз болот.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен ала тоону сагынып, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырып жаткан баардык макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле таңкы же кечки түшкү эфирди өткөзүп жиберсеңиз, сайтыбыздын оң жак бурчунда аудио куржунубуз бар. Ал куржундун ичинен баардык берүүлөрдүн архивин да таба аласыз. Мультимедиа куржунун ичинен биздин ЛТР телеканалынан чыгып жаткан 5 жуманын 5 күнүндөгү баардык берүүлөрүнүн архивин таап көрсөңүз болот. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс биз жана дүйнө Каректе Евразия Данисте телепрограммаларынын архивин биз жайгаштырып жатабыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Айбек Асылбеков. Биздин эфирде укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңызга амандык каалаймын.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айым эле. Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Ополой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.